Gureaz Blai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.
Odei luzearen herrian ari gara bueltaka oraintxe bertan. Odei luzearen herria, edo euren hizkuntzan esan da, Ahote Aroan. Ezagunagoa da ostera kolonoek herri honi emandako izen. Itxaslur berria, hau da, Zelanda berria. Maorien lurraldean gabiltza, hain zuzen ere. Etorri aurretik, maorien bizi berritzeri buruz asko irakurri dut. Horrez gain, oinarrizko hiztegitxoa ere ikasi dut. Kia ora, kaixo, jaere mai, ondo etorri, jaere erra, agur, keite bai, eskerrik asko, eta abar. Gutxieneko begirunea erakusteko jakina. Maorien kulturari buruz ere irakurri dut. Artea, tatuajeak, ohiturak, ipuinak, mitologia, dantzak. Eta orain, saiatzen ari gara horiek guztiak lurraren eta egunerokoaren abaroan aplikatzen eta konprobatzen. Paisaje itzelak ari gara gastatzen. Zuhaitz ederra, laku zoragarriak eta mendi ikaragarria. Baina era berean, maoritangari buruz ikasteko gogo itzela dakar. Izan ere, maoriek, 70ko hamarkadan hasi zuten hizkuntza bizi berritzeko mugimendua. Hasi ziren gure modura irakaskuntzarekin. Guk ikastolak eta eurek tiki joanga reoak. Haur hezkuntzatik hasi ziren eta gaur egun unibertsitateraino heldu dira apurka-apurka. Helduei irakasteko eskolak eratu zituzten ostean. Ti atearinga izenekoak. Oananga reo izeneko barnetegiak barne. Gure gau eskolen eta barnetegien antzera. 1987an lortu zuten maoriera hizkuntza ofizial bihurtzea. Hala ere, ofizialtasun formala baino ez dela ematen du. Begibistakoak dira, adibidez, erakundeetako hizkuntza peisaia. Eta hegoaldeko uartean binik behin, oso bakanak dira maorieraz ere dauden errotuluak. Oso oso bakana. Hortaz, pauso sendo samarrak bai, baina helburua oraindik oso urrun dute maoriek. Oso urrun. Eta orain arte, komunitatea izan dute Akuyu eta Makulu. Esate baterako, deko jangarreotan, euren ikastoletan, kudeaketa komunitarioa da. Irakasleek hartzen dute parte kudeaketan. Baina baita gurasoek, tokiko liderrek eta maorien komunitateko kideek ere. Eskola horietan gainera, guairua oso presente dago. Guairua, gutxi gora bera, euren kosmobizioa litzateke. Eta kosmobizio horretan, sekulako garrantzia du komunitateak eta tribuak. Bestelako iturak, asturak eta praktikako kulturalekin bate. Ethnic Revival Movement deitzen diote eurek geure euskal gintzari. Tengata Femua deitzen diote euren buruei. Lurreko herria, hain zuzen ere. Han eta hemen, badira ikastekoak, badira ikasbidea. Izan ere, hizkuntza txikiz osatutako mundu ekologikoago bat eraiki eta sortu gura dugunok, han ere badugu zer ikasi.
Gureaz Blai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.